програма «Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Я підготувала стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Тиждень, що минув, пройшов під знаком аналізу причин та наслідків велелюдних акцій протесту, що пройшли минулими вихідними у Санкт-Петербургу та Москві. Апеляційний суд розглядав справу Тимошенко. Самої підсудної у залі не було, вона не встає з ліжка. Її у медичній палаті СІЗО відвідав єврокомісар з питань розширення ЄС Штефан Фюлі. Поїхав мовчки. Українське міністерство закордонних справ поспішило сказати, що, мовляв, ми не дуже й очікували парафування, тобто погодження тексту угоди про асоціацію, призначене на 19 грудня. Тож, хто приїде у понеділок на саміт Україна ЄС до Києва? Досі не ясно. Зате Віктор Янукович сказав, він буде. Ліквідатори аварії на ЧАЕС відмовилися брати участь в офіційних заходах 14 грудня. Вони вийшли на акції протесту. Чому? Про це теж у «Свободі за тиждень». Про майбутнє України Радіо Свобода розпитувало також лідера фронту змін народного депутата України Арсенія Яценюка, посла Угорщини в Україні Міхаля Байера та письменника Юрія Андруховича. Слухайте протягом цієї години.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». За різними оцінками, від 30 до 60 тисяч людей вийшли на акцію у Москві і Санкт-Петербурзі. Люди протестували проти фальсифікацій на парламентських виборах. Влада Москви дозволила мітинг, і Дмитро Медведєв пообіцяв уважно перевірити усі дані з виборчих дільниць. Про те, які уроки має винести Україна із виборів у Росії, я розпитувала народних депутатів Ольгу Герасим'юк, спостерігача Пар'є на виборах до Держдуми Росії, та голову Європейської партії України Миколу Катеринчука.
Перш ніж прийти вже на дільниці безпосередньо, ми зустрілися з усіма гравцями цієї події. І до нас на зустрічі з спостерігачами Пар'є і ОБСЄ ми разом працювали дві місії в одній. Прийшли як представники «Єдиної Росії», як представники опозиції і так званої опозиції, як громадські організації, журналісти, і всі змогли сказати свою думку. Уже перед виборами всі одностайно свідчили, що вибори будуть сфальсифіковані цього разу. В неймовірних масштабах всі навели свої аргументи. Єдиний представник «Єдиної Росії» – це був перший заступник Желізняк. Але уже з його виступу було зрозуміло, що щось буде не так і що вони відчувають себе невпевнено. Він сказав, що цього разу «Єдина Росія» продемонструвала, як він сказав, добру позицію і запропонувала опозиціонерам можливості рівні. Він сказав про те, що вони на рівні можуть стояти в дебатах, хоча на дебати не прийшов головний представник влади. Словом, все це звучало уже як якийсь фарс. Було зрозуміло, що партія влади дуже переживає, і було ясно, що вони будуть щось робити. Ми об'їздили дуже багато дільниць. Ну, кожен з нас мав свій список. Я була в Бірюльової, в Чертаново. Ми об'їздили всі школи, переважно в школах це відбувалося. Я згадала своє дитинство, тому що буфети, дешеві коржики.
Кращих традиціях, це відомих було... нам, які народилися в Радянському Союзі.
Так. І це було таке повернення. Вернення в той час, я знаю російську мову, то я чула деякі речі, які мої колеги-європейці не зовсім розуміли. Наприклад, діляйте від, що ви показуєте їм цифри. Вже все було зроблено до того і вночі, я думаю, після того.
Пане Катеринчук, що нового ви для себе побачили в цих виборах до Державної Думи Росії?
Місії міжнародних спостерігачів, якщо вони не залишаються вночі на підрахунку голосів, якщо вони не можуть бути присутніми, коли формуються бюлетені, то це вже, на жаль, не працює. Тому що шлях щодо удосконалення фальсифікації, він же пройшов вперед. Будь-яка влада, яка втрачає свої рейтинги, вона намагається або закон під себе змінити, а цього замало, тоді вдаються до узаконених фальсифікацій. Тобто в самому тілі законі, от є там відкритні посвідчення, наприклад. Да? У нас от в законі є зміна місця голосування. Це в законі про реєстр виборців. Це буде використовуватися. Тому що якщо б цього не було, то талончиків, ну як тролейбусних там в Росії використовували. Тобто люди креативні. Вони думають, що зробила влада російська після цих виборів. Вона дозволила мітинг. Для чого?
Попередньо зібравши внутрішні війська, поставивши їх на вулицях Москви.
Але все ж таки вони це зробили заради чого? Для того, щоб оцінити масштаби своєї катастрофи. Тому що вони зрозуміли, що вже Росія, там Путіна, Медведєва, її вже такої не буде. Їх вже не сприймає суспільство. Легітимність вже цієї влади буде стати під сумнівом. Президентські вибори ще в березні місяці. Їм дуже важко зараз, скажімо, зрозуміти, як себе вести.
Ви підете на парламентських виборах, спробуєте свої сили, чи як мажоритарщик, чи як представник політичної сили, до якої ви належите, наприклад.
Я ще подумаю.
Тим не менше, що ви думаєте, можна зробити, щоб довести до мінімуму
цей урок російський? Дуже важливо врахувати зараз, тому що влада, вона все зрозуміла, що за 12 років вона набридла абсолютно всім, і що будуть проблеми, але вона нічого не може зробити проти того, що вибори відбуваються в новий історично технологічний період. І з'явилася так звана партія інтернету. Нам зараз треба це враховувати, тому що сьогодні ми маємо закон, за яким, до речі, жалкує влада зараз у Росії, бо немає мажоритарників, а ми вже собі їх придумали. Так от, наше суспільство, воно теж може врахувати оцю можливість. Не сприймати все так, як це називається, говорити вслух. Партія інтернету у нас дуже потужна. Росія страшенно велика. І всі спостерігачі, які туди приходили, вони мусили би сидіти від початку до кінця. По-перше, не всі можна дільниці забезпечити. По-друге, спостерігачі від опозиційних партій, я просто це спостерігала спеціально, сиділи завжди трохи далеко на лавці, всі поряд, і не зовсім мали доступ до того, що вони спостерігають, та й не зовсім хотіли. От, до речі, про яблуко. Один хлопець, молодий чоловік, звернувся до мене як до спостерігача від Парижа з скаргою, його вигнали із дільниці. І голова цієї дільниці стояла і протестувала, щоб він взагалі відкривав рот і щось мені казав. За що його вигнали? За те, що, як вас сказала, он слишком много хочет знать. А він просто ходив і просив, покажіть мені підпис, покажіть, куди ви ті бюлетені підписи. Його за це просто вигнали.
От наскільки важливо виховати свого спостерігача? Або залучити людей, які справді хочуть, щоб голоси не були вкрадені?
Знаєте, тут питання не в спостерігачах, навіть не в членах комісії. Тут питання в оцінках суспільства, що вони хочуть отримати у разі проведення парламентських виборів. Якщо партія регіонів залишиться при владі, це означає, що більшість громадян зрозуміє, що в конституційний спосіб цю владу усунути неможливо. Вона або закон придумає собі, або купить собі декілька опозиційних партій, або змовиться з кимось, да? Або перекуплять членів комісії, або зроблять будь-які види фальсифікації, або намалюють результати тільки для того, щоб залишитися при владі. І це означає, що, знаєте, в демократичних країнах вибори – це все ж таки можливість суспільства, знаєте, випустити пар незадоволених, і це надія, що може щось змінити, від тебе щось залежить. Якщо такого не існує, то мій прогноз, що після парламентських виборів будуть дуже жорсткі президентські вибори, дуже жорсткі.
Пане Катеринчук, ви сказали таку позицію, дуже жорсткі вибори будуть, як президентські. А чому? Тому що, власне, те саме буде і в Росії, наскільки я розумію. Тому що він, незалежно від того, хто це, Володимир Путін, Віктор Янукович чи хтось інший, розуміє, що його насправді підтримує мало людей або дуже мало людей. Він знає, що вони знають, що цифри не ті. І наступний крок – це тільки затягування гайок.
А тут я б не погодився. Думаю, що адміністрація Путіна, знаючи, що реальний результат, який вони отримали на виборах, це від 15 до 18%, а інше все зробили їх губернатори, тому що їм поставили план. Якщо вони його не виконують, то вони всі, ну, звільнені. І оце те, що напрацювали там більше там 50%, говорить про одне, що їм треба змінювати тактику. Путін уже, знаєте, не такі твердолоби. Для нього все ж таки питання легітимності – це важливе питання в розумінні, що він є цар. Хто може йому закинути, що обміняли демократію на ковбасу, да, чи по-іншому, да, а потім немає ні ковбаси, ні демократії. Тому мені здається, що оцей мітинг, який дозволили, це вже зовсім інший Путін буде. Принаймні, ці 4 місяці до виборів президентських, я думаю, що вони просто будуть працювати з кандидатами, які не зможуть бути потрапити в бюлетень. Тобто залишить фактично його там ще якісь там, знаєте, незначних. Але далі життя буде абсолютно непрогнозованим сценарієм, тому що вже, ну скажімо, ця кампанія не набридла. Я згоден з цим. Що для нас повчального? Зараз 10% підтримки Януковича, це ж, вибачте, пройшло там рік і 8 місяців його перебування на посаді президента. Що буде в 2015 році? Я думаю, що тут вже або є розуміння, що має команда Януковича шукати собі приємника якогось, да? Або вже опозиція мала б зрозуміти, що вибори змінюються в першому кроці в парламентських виборах, в другому кроці на президентських.
Пані Олю, що може опозиція?
Ну, по-перше, вона має стати справжньою опозицією, як мінімум. Цього треба починати. І тоді тільки ця опозиція, яка буде справжньою, вона щось може зробити.
Характеристики три справжньої опозиції.
Чітко вам не визначу, але справжня опозиція – це ідеологія, в першу чергу. Це ідея і це пропозиція. Не просто проти тих, хто всім набрид. Згуртуватися в незрозумілий гурт, який зветься об'єднаною опозицією, а насправді дозволено йде на Банкову, дозволено використовує можливості медійні, говорить ті самі речі, що і більшість, голосує одночасно. Часно, є сумнів у мене, чи це справжнє?
Думаю, що тут має бути баланс між тим, що хочуть люди, да, але щиро хочуть, як вони голосують, кого вони обирають, це одна частина. І друге, як їм потім відпрацьовує той політик. Чи в його рішеннях і діях є пріоритетні питання, які є пріоритетними для тих людей, які його обрали, чи він працює виключно на свій карман?
Ольга Герасимюк, спостерігач пар'є на виборах до Держдуми Росії та голова Європейської партії України Микола Катеричук аналізували російські парламентські вибори та прогнозували проблеми виборів українських. Протистояти фальсифікаціям, на їхню думку, можна тільки активною громадянською позицією. А до України з візитом приїздив комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюлі. Він на власні очі хотів пересвідчитися, чи зважає українська влада на вимоги ЄС перед самітом 19 грудня. Інна Кузнецова розпитувала лідера фронту змін Арсенія Яценюка про перспективи євроінтеграції та українсько-російські відносини.
Цей саміт – це не просто якась політична подія чи дипломатичний прийом. Цей саміт – це відповідь на питання, якою Україною ми будемо дорожити в найближчий час. Чи це є європейська Україна, яка поділяє європейські цінності, яка знає, що таке гідність людини, яка знає, що таке зарплата і робота для людини, яка знає, що таке справедливий суд. Чи це євроазійська Україна, до якої нас затягують наші російські партнери, або Радянський Союз номер 2. І це вибір не президента Януковича, тому що президенти змінюються, їх було багато в історії України, і ще буде дуже багато після Януковича. Думаю, що це відбудеться в найкоротший період часу. Але це в першу чергу вибір України і українців.
З адміністрації президента України доволі часто можна почути, ну хай інформацію не під запис, а off the records, про те, що угода для європейців на сьогодні навіть більш важлива для Євросоюзу, аніж для України.
Ну, розпочну з того, що робила опозиція і робить в питанні необхідності підписання цієї угоди. За ініціативи опозиції в травні місяці в парламенті були проведені великі парламентські слухання з приводу того, куди Україна йде. До Митного Союзу чи до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. І сталося, можна сказати, диво, коли парламентська більшість підтримала ініціативу опозиції і конституційною більшістю була проголосована постанова Верховної Ради України, яка визначає виключно європейський курс української інтеграції. Друге. Не дивлячись на те, що в сьогоднішніх умовах опозиція відчуває не просто шалений тиск з боку влади, але й певні лідери опозиції перебувають за ґратами. Я в першу чергу кажу про колишнього прем'єра Тимошенка і про Юрія Луценка. Опозиція єдиним голосом сповідує європейські принципи і цінності і звернулася до країн-членів Європейського Союзу з проханням про те, що нам треба підписати угоду про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію. І навіть не дивлячись на те, що Тимошенко знаходиться в тюрмі, вона також підтримала цю ініціативу, і це важливо. Це важливо, тому що ми навчилися ставити власні інтереси і власні проблеми нижче від інтересів держави.
Так, але питання бізнесу. От питання демократії і згортання демократії – це одна справа. От питання бізнесу, про які, ну, нібито для в умовах фінансової кризи, для Європи ця угода з Україною надто важлива. І через те бізнесмени європейські будуть тиснути на політиків європейських з тим, аби ці парафували, а потім і ратифікували угоду.
Я спробую вам розвіяти цей міф. Я починаю з продуктів харчування і сільськогосподарської продукції і закінчую будь-якими товарами, які взагалі Україна виробляє. Можна знайти мільйон пояснень, чому немає доступу на європейський ринок. Починаючи з стандартів якості і закінчуючи протекціоністською політикою країн-членів ЄС. І це є природньо. Я щойно повернувся з Марселя і слухав виступи, от буквально в залі сиділи, це був президент Франції Ніколя Саркозі і канцлер Німеччини Ангела Меркель. І там лунали тези про те, що так, з одного боку європейська єдність, з іншого боку європейський протекціонізм. Тому в Європі є дуже зараз багато проблем. Але цих проблем точно менше, ніж в Україні. Тому ця угода – це є двосторонньою угодою. Буде двостороння декларація, і я сподіваюся, що буде парафування угоди. Основні наші партнери – це, звичайно, в цьому поляки. Чому? Тому що поляки головують Європейському Союзі, вони хочуть правильно закінчити рік. Чому парафування, а не підписання? Тому що парафування – це певний дороговказ. І для президента Януковича в першу чергу. Підписання можливо в тому випадку, коли в країні будуть зупинені політичні переслідування. Тобто, з одного боку, Європа відкрила двері, дала вхідний квиток і каже, заходіть. Але для того, щоб ви зайшли, треба виконати декілька речей.
І от наскільки може бути таке, що з часом, оскільки ми ці декілька речей не виконуємо, все буде поставлено на стоп?
Ми ці декілька речей виконуємо. І давайте розкладемо по полицям. В першу чергу тому, що більшість українців хочуть гідного життя. В першу чергу тому, що більшість українців вважають себе українцями, які є європейці по суті. А тепер коротко про українську владу. Що проходить останнім часом? Іде боротьба між сферами впливу, новими сферами впливу в світі. Одна з таких сфер впливу – це Росія. Інша сфера впливу була і залишається Європа, Європейський Союз. Ну, можна далі поглянути. Через 10 років в такі сфери впливу може бути Китай, в тому числі Росія, а з того боку можуть бути Сполучені Штати і в тому числі Європейський Союз. Ніхто не знає, що буде через 10 років, тому давайте казати то, що сьогодні відбувається. Що в голові у сьогоднішньої влади? В голові сьогоднішньої влади, у президента, прем'єра, у всіх інших, як зберегтись при владі? Як можна утриматись у владі? Два варіанти. Перший варіант – отримати гарантії від кого? Від наших російських братів і партнерів. Що вони бачать по гарантіям в Росії? Ну, начебто російський режим уже 10 років як при владі. Сформований великий бюджет російської влади, який називається компанія «Газпром». Сформована модель влади, яка є повністю у формі закритого акціонерного товариства. Є можливість передачі влади у спадок. Ну, тобто, ти посиди, потримай оце місце, я побуду прем'єр-міністром, потім я повернуся і отримую статус майбутнього президента. Якщо у нас зараз є в світі тільки статуси колишніх президентів, то Росія напрацювала новий статус
але
майбутнього президента.
Але ж Україна
президента.
Не Росія.
О! І тут у них, знаєте, прозріння прийшло, в тому числі і після Болотної площі, що це болото може затягнути російську владу так, що вона перестане дихати.
Добре, і подальші кроки, як ви передбачаєте,
зараз давайте подумаємо далі. Тобто вони подивилися, я вже не кажу про консорціум газовий, про який обов'язково ми мусимо в цій передачі поговорити. Про подарунки.
Подарунків не буде.
Да. Слухайте, раз уже ми почали про подарунки, я би хотів звернутися до наших російських партнерів, в першу чергу до майбутнього президента Росії, який устами Міллера сказав про подарунок. Так ми не просимо подарунок, ми за цей подарунок заплатили тільки за останніх два роки, переплатили. 7 мільярдів доларів США. Ми дотуємо російський «Газпром» і російську державу. А ще ми їм подарували базу на 25 років, військову базу на території України. Так я хочу розібратися, хто кому що дарує.
Ну, от очевидно, що від них подарунків не буде, а мають бути тільки від України, за їхнім розумінням.
А це ж так завжди було. Тобто у них є план, на відміну від відсутності плана у чинної влади. Їхній план був зрозумілий, простий і, до речі, ефективний. Перша частина плана – не допустити Україну в НАТО. І це як успішно справились.
Ну,
до речі, руками,
другим...
чиїми руками справлялися? Чинної влади.
Другим планом – не допустити Україну до ЄС.
Ні, другий план був. Це продовжити перебування на території України своєї військової бази. Фактично означити військову присутність.
Тобто ЄС – це вже третій план. Цей третій ми можемо їм зірвати?
Третій план – це отримати все те, що ще залишилось в Україні. Аж в Україні так багато залишилося. Залишився виключно енергетичний сектор і земля. І це треба зв'язати в одне. Тому що росіяни можуть багато надрукувати російських рублів. У нас тим більше геніальний наш Національний банк України перейшов на розрахунки в російських рублях, тому Центральний банк Росії надрукує папірців. І останнє в цьому ряду – це взагалі затягнути Україну у новий Радянський Союз і збити фактично саміт Україна-ЄС. Тепер повертаємося до питання гарантій для президента Януковича. Він розуміє, що з огляду на те все, що ми щойно перерахували, там не так багато гарантій. І тільки він піде обніматися з нашими російськими партнерами, а там же ж зразу треба знати про те, що добрі медведі, вони тільки в казках. А в житті вони зовсім інші, вони рвуть на маленькі частинки. Тому з ними не можна обніматися. Тому він зараз приймає рішення наступне. В першу чергу для себе. Але це корисне рішення для країни. Провести саміт, підписати декларацію, парафувати угоду і рухатись в Європейський Союз. Пояснень для цього є мільйони. Хоча б починаючи з того, що вони навіть свої статки тримають в євро, фунтах, франках і мають нерухомість в країнах-членах Європейського
Добре,
Союзу.
А є інший варіант, що угода буде парафована, але потім не буде ратифікована, як подейкують Францією та Німеччиною.
Варіантів є тисяча. Але я вам скажу, що треба робити. Треба провести саміт, треба парафувати угоду, треба провести чесні вибори, опозиції треба об'єднатися на мажоритарних округах. Опозиція зобов'язана отримати 226 голосів. Опозиція зупинить політичні переслідування. Опозиція зафіксує курс країни. І опозиція зробить все для того, щоб ця угода була і підписана, і ратифікована всіма членами країнами Європейського Союзу.
Але ось ми зараз маємо тут заяву Штефана Філе, поки що тільки в тексті англійською мовою, але маємо іншу заяву попереднього дня, яка була зачитана від імені Штефана Філе Гунаром Вігандом. І я пропоную послухати фрагмент.
Ми не можемо оминути той факт, що українська національна ідентичність постраждала від нинішніх дуже серйозних іміджових проблем. Я шкодую також, що вигоди від економічної інтеграції та політичної асоціації затьмарюються дискусіями та критикою політично мотивованого судочинства в Україні.
Оце затьмарення, воно може все-таки завадити ратифікації в подальшому.
Можу ще раз тільки повторити план дії української опозиції. В травні місяці ми добились прийняття постанови про те, що більшість підтримала підписання угоди з Європейським Союзом. Зараз наше завдання – добитись того, щоб саміт пройшов так, як він повинен пройти.
Добре, саміт пройшов, угода парафована. Далі Юлія Тимошенко, Юрій Луценко залишаються за ґратами.
У тому випадку, якщо Юлія Тимошенко і Юрій Луценко не будуть звільнені з тюрми до моменту проведення виборів, за будь-яких обставин завдання опозиції отримати більшість у новому парламенті України. Більшість, яка скасує кримінальні статті Кримінального кодексу, які народжували ще при товариші Сталіні. Більшість, яка декриміналізує ці статті. Більшість, яка зупинить політичні переслідування і зробить суд незалежним. Більшість, яка зробить все для того, щоб парафована угода стала підписаним документом і ратифікованим документом країнами-членами Європейського Союзу. Більшість, яка скаже про те і зробить, що план дій Україна-ЄС, який викладений фактично в угоді про політичну асоціацію про зону вільної торгівлі, буде зроблений, імплементований і виконаний.
Чи зможете ви протидіяти здачі нашої газотранспортної системи «Газпром», оскільки говорили вже про подарунки газпромівські?
Ще раз повернусь до подарунків. Ми нічого ні в кого не просимо. І російський прем'єр, а тодішній ще президент, декілька разів в 2000-х роках говорив про те, що вони годують Україну. Я можу сміливо заявити, Україна протягом останніх 2 років годує Росію. Україна протягом останніх 2 років сплачує за російський газ вдвічі більше, ніж реальна вартість цього газу. Україна за останніх 2 роки подарувала російському «Газпрому» додатково з кишень українців і з кредитів МВФа близько 7 мільярдів доларів США. Україна зробила російську компанію «Газпром» самою прибутковою компанією за останніх 20 років, про що «Газпром», до речі, на своєму сайті повісив інформацію. Це українські гроші. Ми не просимо подарунків, ми за дуже багато заплатили за те, щоб вимагати у наших російських партнерів нічого іншого, крім справедливої ціни на газ. Це не $450, це ціна на газ, яка така сама, як у німців, у поляків. Все, що ми просимо. Щодо ГТС, єдине, що залишилося сьогодні в рамках російського інтересу, що ще в них не в руках, це українська газотранспортна система. У тому випадку, якщо українська влада піде на підписання двостороннього контракту між Україною і Росією про формування будь-чого, чи то СП, чи то консорціуму, чи то угоди про спільну діяльність, не грає ролі, що це, ми втратимо останній актив, який приносить гроші. Тому що газотранспортна система приносить гроші. Газотранспортна система – це засіб того, щоб транспортувати найбільші обсяги газу до Європейського Союзу. З цього приводу я зробив наступну заяву. Перше, ми вимагаємо, щоб президент оприлюднив всі директиви на предмет переговорів між Україною і Російською Федерацією. Тимошенко дали 7 років за директиви. Комусь дадуть 10 або 15 років. За відсутність цих директив або за підписання газового контракту всупереч законам України і інтересам української держави. Друге, ми вимагаємо, щоб до цих переговорів були залучені країни-члени Європейського Союзу, тільки не якісь окремі європейські компанії, які знаходяться у власності російського «Газпрому», а країни-члени Європейського Союзу, тобто це міждержавні переговори, і Сполучені Штати Америки. Чому я кажу про Сполучені Штати Америки? Це країна, яка може бути, по-перше, фінансовим донором, а по-друге, це країна, яка дасть можливість Україні відчувати себе більш безпечно в енергетичному секторі. Тобто це можуть бути переговори на 4. Наступне. Ми хочемо підтримки від наших європейських партнерів. Європейський парламент минулого тижня чітко задекларував свою підтримку Україні в перемовинах. Але декларація підтримки і реальні дії – це доволі різні речі. В чому ця повинна підтримка бути? Ми вважаємо, що Україна повинна мати контракт з членами Європейського Союзу на транспортування газу, а не російський «Газпром». Ми забезпечимо такий транзит, але приймання газу повинно бути на українсько-європейському кордоні, а не на російсько-українському кордоні.
Реально?
Все реально. В цьому житті немає нереальних речей. Якщо ти ставиш мету...
Але хто буде проводити оце до реалій?
Зараз це повинен проводити чинний президент, чинна влада.
Між словом, проводити і повинен...
А в них варіантів різниця. В них варіантів немає. Якщо Янукович підпише двосторонній консорціум з Росією, це буде останній, абсолютно останній гвоздь в його політичній трунві.
Прогнози щодо саміту Україна ЄС та аналіз ситуації в країні робив у студії Радіо Свобода лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». 14 грудня – День ліквідатора. Саме цього дня 1986 року газета «Правда» повідомила, що Держкомісія прийняла в експлуатацію захисні споруди Чорнобильської атомної електростанції. Так назвали саркофаг, який закінчили зводити над зруйнованим четвертим енергоблоком. З тих пір, ось уже 25 років, ті, хто ціною власного здоров'я прикрив реактор, відзначають цей день. Ми поговорили з ліквідаторами різних регіонів України, а до студії запросили письменника, ліквідатора Миколу Гриценка та Віктора Олійника, голову парламентського підкомітету з питань соціального захисту постраждалих від аварії на ЧАЕС. Багато хто з ліквідаторів заявив, що свідомо ігноруватиме усі державні заходи. Чому? Ось одна з відповідей, розповідає харків'янин Сергій Бондаренко, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС.
Около 2 или 3 тисяч чоловік сразу солдат.
Близько 2-3 тисяч солдат строкової служби слідом за пожежниками ми переїхали в Прип'ять. Прип'ять ще спала. Ми бачили, як горів реактор. Ночували ми в лісі, без наметів, без нічого. Рано вранці ми отримали завдання про евакуацію міста Прип'ять. Допомагали виносити хворих людей в автобуси, дітей. 5 діб ми були в Прип'яті. І потім, коли вже поверталися, проходили баню у відкритому полі. Машини не пройшли дезактивацію. Їх одразу ж списали на могильники. Ми пішки дісталися військової частини. Наслідки? Люди вранці встають, п'ють чай, каву, а я встаю і п'ю 6 таблеток. Рак щитовидної залози, 2 серцевих захворювання, аніміння ніг, тиск. Десь 800 гривень йде лише на таблетки у місяць. Якщо порахувати ще й уколи, і лікарню, то це тисячі. Путівок нікуди не дають. 2 роки я бігав, домігся пенсії, а тепер знов мене переводять на мінімальну, тому що солдат строкової служби, в якого немає заробітку. 1200 гривень мені обіцяють. Ту пенсію, яку я виграв у суді, у мене зараз уряд забрав.
Ту пенсію, яку я виграв, мені правительство забрало.
Пане Гриценко, 25 років пройшло. Як ви дивитесь на це, людина, яка і займалася цією ліквідацією?
Ви знаєте, я вважаю, що найбільші і найстрашніші уроки взагалі за цих подій, які зараз і відбуваються з чорнобильцями, це те, що держава скоро не отримає людей, які самовіддано підуть її захищати. Тому що ті, хто тоді пішли в Чорнобиль, я думаю, більшість із них могли також звернути в бік, не поїхати туди, як багато хто, власне, зробив. Але ці люди там були. І я пригадую, я також був у складі військових підрозділів, я тоді служив у Білій Церкві офіцером, і я пригадую, як у багатьох ліквідаторів на захисного такого кольору куртках були саморобні написи «Якщо не ми, то хто же?». Ці люди зробили свою справу. Я як зараз пам'ятаю, як підбадьорливо політрук перед тим, як перший виїзд на цю станцію був, казав, що пройдуть года, і вот на этом месте будет воздвигнут большой монумент чернобыльцам, вас никто не забудет, вы защищаете родину и так дальше. Слова закінчились, пафос закінчився, час пройшов.
Пане Олійник, каже прем'єр-міністр України і його заступники, і люди в уряді, що насправді бюджет просто не витримає, якщо виплатить все, що змогли собі ліквідатори відсудити через суди, тобто ці пенсії. Чи справді це так?
1 листопада вийшла вказівка, невідомо звідки, я задавав це питання і віце-прем'єр-міністру Тігіпко, хто дав вказівку Пенсійному фонду не виконувати навіть рішення судів. Тобто те, що не виконуються закони, це одне, а те, що не виконується рішення судів, ну я думаю, це вже переходить усі межі. Якщо говорити про те, що денег нет, коли б це справді було так, то мабуть би і люди не виходили. Коли б вони не бачили, як будуються вертолітні площадки вартістю сотні мільйонів гривень, коли б вони не бачили, як держава закупляє за завищеними в декілька разів цінами, я наведу лише один приклад. Сьогодні для того, щоб заплатити чорнобильцям, згідно ліквідатора, ми говоримо лише, всі пенсії потрібно в рамках 6 мільярдів гривень. Україна протягом останніх місяців купила 2 борові установки вартістю 400 мільйонів доларів. За даними експертів, в тому числі міжнародних, вартість кожної з них занижена на 150 мільйонів доларів. 2 вишки – це 300 мільйонів доларів. Якщо це перевести в гривні, це майже 2,5 мільярди гривень. Ось де кошти. Я ще одну річ нещодавно прочитав, просто вражаючи. Знаєте, дивлячись офіційні документи, вісник державних закупівель. Дивлюся постанова Кабінету міністрів про виділення коштів на будівництво доріг до Донецької області. Добре, добре. Але потім дивлюся, в очах зарясніло, скільки там нулів. Виявляється, 1 кілометр дороги, який сьогодні будується в Донецьку, він коштує 100 мільйонів гривень. Я думаю, що за такі кошти можна будувати дороги в Антарктиді з підігрівом. Ось де кошти. Повірте, це не 1 кілометр дороги. Це лише, я навів 2 приклади, де взяти кошти. Повірте, таких прикладів, ну, за браком часу не можу називати, але справді є десятка, можливо, сотні.
Але скажемо правду, тому що цей день цього вимагає, що ось правда, зокрема, була озвучена колишнім віце-прем'єром України, міністром економіки Віктором Пинзеником. Він сказав, що з 95-го року заборгованість держави перед пільговиками становить понад 170 мільярдів гривень. Кожен уряд так чи інакше завжди недоплачував і чорнобильцям, і ліквідаторам. Пане Гриценко, ви користалися своїми правами, які закладені в законодавстві чорнобильському? Оздоровлювалися?
Я скажу, що ці права танули і тануть з кожним роком. Те, що зараз намагаються зробити, це, власне, вже, як кажуть, поставити хрест. Але якщо ми згадаємо ті перші роки, які були права, да, дійсно, законом було забезпечено права чорнобильців, були путівки, були дійсно, ну, не всім категоріям, ну, я, в мене друга категорія, перша і друга категорія – це ліквідатори, інваліди. Завжди це була категорія, яка, особливо ті, хто були в 86-му році на ліквідацію, скажімо, я в червні-липні 86-го року, 2 місяці був. Були путівки безкоштовні, такі пайки були на харчування. Було право отримувати ліки, якщо лікар виписав саме хвороби і пов'язані з цим, також можна було безкоштовно. Зараз фактично всього цього немає. Зараз залишились мінімальні пільги, це які стосуються оплати за комунальні послуги при оплаті квартири, безкоштовний проїзд у транспорті, який постійно намагаються ліквідувати, і я думаю, все.
Микола Азаров заявляв ще перед цим, що в наступному році будуть збільшені пенсії, але питання в тому, наскільки збільшені і хто їх отримуватиме. Може, ви поясните цю ситуацію? Про що, власне, говорить прем'єр-міністр України?
Я маю от перед собою офіційну постанову 23 листопада номер 1210. Так от, я хочу сказати, що навіть згідно тих офіційних документів, інваліди першої групи будуть отримати 285% мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні це 800 гривень, з 1 січня він зростає на 22 гривні, і таким чином виходить, що пенсія для інваліда першої категорії буде 2280 гривень. Таку пенсію, можливо, я ще раз наголошую, можливо, будуть отримувати тільки інваліди першої категорії. Що говорити про другу, про третю, в них буде приблизно 2800. І це мова йде лише, я наголошую, про інвалідів-ліквідаторів. Таких в Україні сьогодні нараховується 66 тисяч, а потерпілих сьогодні 2,2 мільйона. Ще майже 60 тисяч – це ці інваліди, які, власне, потерпілі інваліди. Ще яка, що буде з ними? А вони будуть отримувати таку саму мінімальну пенсію, яка на сьогоднішній день – 1000-1100 гривень. Ось це 4-5 тисяч гривень.
Україна є ресурси, насправді, щоб цих людей забезпечити тим, що вони би мали мати.
Знаєте, я відповім дуже коротко. Україна зобов'язана це зробити, і в Україні є ресурси. Я вам навів лише один приклад, де можна не просто зекономити, а просто за рахунок того, що була переплата, скоріше всього, що мають відкат, 2,5 мільярди гривень. Повірте, таких прикладів можна називати сьогодні десятки.
З вашого дозволу ми послухаємо ще одне свідчення. Буде говорити Олександр Пучков, інвалід-чорнобилець третьої групи з Донецька.
6 декабря 1987
6 грудня 1987 року мене забирали на військові збори на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. До березня місяця я займався дезактивацією Чорнобильської станції. З листопада 90-го отримав групу інвалідності. За третю групу інвалідності мені з 2007-го за рішенням суду почали виплачувати пенсію 5300, це 6 мінімальних пенсій за віком. Друга група – 8, перша група – 10 мінімальних пенсій. І ось із листопада цього року нам виплатили тільки трохи більше 1000 гривень, тобто ту пенсію, яку я отримував ще до 2007 року. Навіть на ліки не вистачить, бо у нас хоч у законі написано, що мають бути для нас безкоштовні ліки. А реально на 275 ліквідаторів, які стоять на обліку в лікарні номер 9 Пролетарського району Донецька, на місяць виділяють 700 гривень. Це виходить трохи більше 2 гривень на людину.
Це 2,5 гривень на чоловіка. Отак от. Чорнобильці за захисників Отечества. Отак беспокоїться за захисників Отечества.
Пане Гриценко, наскільки дієвими є організації чорнобильські, на вашу думку? Ви є членом якоїсь організації? Наскільки самі чорнобильці здатні собі допомагати?
Я вважаю, що будь-яка громадська діяльність – це дієво. Єдине, що проблеми чорнобильців, вони різні. І коли я бачу, коли чорнобильці діляться за проблемами, то це вже є розпорошеність. Ви розумієте, коли виходять ті, хто мають і проблеми з пенсіями, а не виходять їх підтримати, скажімо, ті, хто цих проблем поки що не мають, але будуть мати. От оця розпорошеність, на превеликий жаль, є. Скажімо, є думка там керівника Чорнобильського і Союзу Андрієва одна, яка не співпадає з думкою тих, хто відстоює свої пенсії і так далі. Я думаю, що має місце розпорошеність, а якщо сюди додати певне залякування, підкуп і так далі, і ми не маємо консолідованого великого руху.
Пане Олійник, чорнобильці намагаються себе захищати. Більше того, вони намагаються трошки відійти від політиків або відмежуватися, бо вони бояться, що це буде сприйматися владою як політичний проект.
І як би хотілося чи не хотілося, але всі ці явища, невиплата пенсій, невиконання рішень судів, воно тісно взаємопов'язано з політикою. І наш комітет, ми робимо все можливе для того, щоб зробити так, щоб виконувалося рішення судів. Все ж таки, громадські організації, як би вони не хотіли, але зв'язок з політикою, він просто неминучий. Ми робимо все можливе сьогодні на рівні Верховної Ради, блокуючи Верховну Раду, для того, щоб не був прийнятий ще один ганебний закон. Це про гарантії держави щодо виконання рішень судів. Це взагалі закон, який перекреслює всю систему соціального захисту, яка є в Україні, яка стосується і чорнобильців, і афганців, і інвалідів, і ветеранів, і вчителів, і лікарів, і медиків. Якщо такий закон буде прийнято, то повірте, Азаров скаже, денег нет, я говорю мову оригіналу, і взагалі ніхто ніяких соціальних допомог може не отримувати. І тому, на жаль, чи це не на жаль, я не знаю, але сьогодні політика з тими рішеннями, які приймаються сьогодні, вона тісно взаємопов'язана.
Послухаємо ще одне свідчення. Це зі Львова. Анатолій Семчишин, ліквідатор, брав участь в акції протесту у Львові, мабуть, і сьогодні там перебуває. Слухаємо.
У 87-му році я був в Чорнобилі. На станцію 18 виходів. До самого реактора ми забрали залізну дорогу, то в Чебені звідти ми забирали і возили могильники. Відтоді, через 2 роки, мені почалося і зуби випадати, мені все, і волосся, от, все по лисі. У мене пенсія 880 гривень.
Сумно, аж за край співається в одній пісні, але хотілося б, щоб на завершення ефіру ми все-таки знайшли якісь приводи для оптимізму. Скажімо, Швеція є сильною соціальною державою. Вона забезпечує соціальні гарантії всім прошаркам свого населення. Вона, на щастя, не має такої тяжкої історії, яка в нас пов'язана з аварією на атомній станції. Я нагадаю, що Україна з 96-го року ще ратифікувала Віденську конвенцію, за якою вона несе відповідальність за, власне, те, що атомні станції на її території, тому вона людей, які цим займаються, має забезпечувати відповідно.
Я, чесно кажучи, сумніваюся, що ця проблема може бути вирішена окремо від загальної проблеми, те, що казав от колега і депутат, від загальної проблеми справедливого розподілу народних благ у цій державі. Поки в державі не буде нормального бюджету, поки він не буде чесно розподілятися, доки і ці проблеми, і проблеми інших пільговиків, вони будуть існувати.
Я з вами погоджуюся. І, на жаль, саме цієї справедливості не вистачає в тих рішеннях, навіть в тому бюджеті, який сьогодні готується до прийняття, це бюджет 2012 року.
У чому ми можемо знайти оптимізм в цій ситуації?
У нас самих.
Якщо ми не будемо жити за принципом «моя хата з краю».
Ліквідатор, письменник Микола Гриценко та народний депутат Віктор Олійник, голова парламентського підкомітету з питань соціального захисту постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній станції, висловили своє бачення того, наскільки держава виконує свої зобов'язання перед ліквідаторами, та те, чи є у державі кошти на соціальні гарантії. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Веду її я, Ірина Штогрин. Для України дуже важлива підтримка країн-членів Євросоюзу на шляху до євроінтеграції. Угорщина активно підтримує Україну, запевнив у студії «Радіо Свобода» надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Міхаль Баєр.
В першу чергу, я дуже вдячний за ваше запрошення. Перше, я можу промовляти до слухачів Радіо Свободи, і це для мене велика честь. Ми би хотіли бачити Україну добре розвинутою, демократичною, квітнучою країною. Ми досі працювали над цим і далі працюватимемо в цьому напрямку.
Пане посол, чи піднімалося під час зустрічі міністрів закордонних справ питання, на якому весь час наголошує Євросоюз і Євроспільнота? спільнота питання про звільнення лідерів опозиції.
Звичайно, про це питання говорилося, особливо в зв'язку із угодою про асоціацію та домовленостями про зону вільної торгівлі. Наші угоди потрібно би підписати до 19 грудня. І ми дуже би хотіли, аби ці угоди були підписані чим швидше, якщо є така можливість. І ми наголошували на те, що процеси, які відбуваються проти представників попереднього уряду, повинні пройти у відповідності з законом. Вони повинні бути прозорими. Не може бути навіть підозри в тому, що ці справи мають якийсь політичний відтінок. І я повинен зазначити, що точка зору Угорщини нічим не відрізняється від точки зору решти 26 держав Євросоюзу. Це спільні точки зору. І в їх виробленні Угорщина брала активну участь. Навіть у тому випадку, якщо їх проголошували як висновки пані Ештон.
А які напрямки економічної співпраці найбільше цікавлять Угорщину у відносинах з Україною?
Я можу зазначити, що Україну і угорські уряди, і компанії, різні підприємства Угорщини вважають перспективним ринком. Ми раді би були нести свої технології в агрокомплекс України, у житлово-комунальному комплексі. Угорщина може бути надзвичайно важливим партнером для України як транзитна країна.
У 2008
році обсяги торгового обігу склали 3,8 мільярди доларів. У 2009 році 2 мільярди, а у 2011 році, ймовірніше за все, перевищить 3,5 мільярди. Я не назвав би це застоєм.
Які проекти ви можете назвати, що були реалізовані останніми роками?
Одним із таких проєктів я вважаю присутність ОТП банку в Україні. З одного боку, вони вклали значний капітал у економіку України. Окрім того, вони є одним із 10 найбільших банків. За моїми відомостями, це є другий найприбутковіший банк України. Окрім того, є добра відома компанія Case Holding, яка має свою філію в Україні. Не варто забувати також про авіакомпанію Wizz Air Україна.
Угорщина активно підтримує угорців, які є громадянами інших країн. І це, звісно, викликає повагу. Однак, ухвалений у травні 2010 року закон про внесення змін до законодавства Угорської Республіки про угорське громадянство викликав напруження у відносинах між Словацькою Республікою та Угорщиною. За міжнародними стандартами, питання подвійного громадянства потребує двосторонньої співпраці. Чи обговорювалася політика щодо надання угорського громадянства угорцям України з Українським міністерством закордонних справ?
На мою думку, парламенти мають суверенне право до прийняття будь-яких законів. Вони не можуть суперечити міжнародним обов'язкам, взятим на себе країнами. І ми вважаємо, що закон про подвійне громадянство і про надання громадянства Угорщини, ухвалений парламентом Угорщини і до якого були внесені зміни минулого року, ніяким чином не завдає шкоди, не вражає міжнародне право. Надання угорського громадянства має дуже конкретні, чітко визначені вимоги. І з цим питанням отримання громадянства Угорщини будь-хто, будь-де у світі, де б не перебувала, де б не жила дана особа, має повне право звертатися із цим питанням до відповідних органів. Консультації з цього приводу відбуваються постійно. Угорщина дає можливість усім будь-якій особі, які відповідає вимогам угорського законодавства, звертатися із проханням про отримання подвійного громадянства до Угорщини.
Угорці, так само, як і інші громадяни України, відчувають усі ті економічні проблеми, які зараз переживає країна в цілому. На думку експертів, це є однією з причин, яка стимулює ідею створення Притисянського автономного округу. Як ви ставитеся до цього?
Я думаю, що в Угорщині 7-тисячна українська громада почуває себе добре. Їхні права і свободи аж до створення самоврядування забезпечує закон. Громадяни України угорської національності, власне, теж добре почувають себе на Україні. Але оскільки їх кількість перевищує 150 тисяч, і очікування у них дещо інші.
Пане посол, українці Угорщини, чи мають вони можливість при вступі в якісь вищі навчальні заклади, спеціалізовані, зокрема, про які ви говорили, складати іспити українською мовою?
В Угорщині вже немає вступних іспитів в такій формі. При складенні випускних іспитів на атестат про отримання середньої освіти люди складають іспити і отримують бали, на основі яких вирішується згодом.
Угорською мовою. Усі українці угорською.
Attól függ, hogy ki hol tanul. Ha mondjuk egy ukrán nemzetiségű magyar állampolgár magyar nyelvű
középiskolában. Якщо, наприклад, громадянин Угорщини української національності навчається у середньому навчальному закладі угорською мовою, то іспити випускні він теж складає угорською мовою. Якщо даний громадянин Угорщини української національності навчається у середньому навчальному закладі з українською мовою навчання, то випускні іспити він теж складає українською мовою.
Ez pont olyan érvényes, mint hogy a magyarul tenné le.
Результати цих випускних іспитів мають таку саму силу, як складені угорською
мовою.
Нема потреби повторно складати випускні іспити угорською
мовою.
Для угорців Закарпаття є проблема якраз в тому, що не всі вони знають українську мову. І складаючи ось обов'язкове тестування угорською мовою, багато з них то вирішує їхати навчатися власне до Угорщини.
Az egyik, hogy én bízom benne, hogy az azért nem igaz.
Ставили кілька питань. Я сумніваюся, що значна частина угорців з Закарпаття не знають української мови, однак погоджуються з вами в тому, що вони не знають добре українську мову. Це має свою причину. Те, що на території Закарпаття існує така угорська меншість, яка нараховує таку велику кількість людей, це має свої історичні причини. І до сьогодні існують такі населені пункти на території Закарпаття, в яких 98% населення складають угорці. Дитина, яка, скажімо, у 6 років іде до школи, до приходу до школи вона взагалі не чує української мови. І прийшовши до школи, цю дитину навчають української мови так, ніби це її рідна мова. Діти тому не мають успіху у вивченні української мови, тому що нічого не спонукає їх до цього. Ми спонукаємо громадян України угорської національності до вивчення української мови. І президент Угорщини Павел Шмід під час свого візиту на Закарпаття закликав угорців Закарпаття вивчати державну мову України. Щодо другого вашого питання стосовно тих осіб, які складають випускні іспити угорською мовою для того, щоб згодом виїхати до Угорщини, звичайно, є таке, але я не думаю, що це поширене явище. Є стипендії в Угорщині. Окрім того, я думаю, є такі сім'ї, які можуть дозволити собі навчання дитини за кордоном. Питання полягає в іншому, а саме в тому, чи повернуться вони. Я думаю, що це завдання української влади створити такі умови на Україні, аби діти після навчання в Угорщині, після того, як вони бачили світ, хотіли повернутися на Україну.
Ці історичні обставини, які ви називали, вони, можливо, є підґрунтям для тих заяв, які звучать і в Угорщині, і в Закарпатті, в середовищі угорців, щодо того, що Закарпаття взагалі мало би вийти з складу України і приєднатися до Угорщини. Чи може Україна сподіватися, що Угорщина ніколи не матиме до неї територіальних претензій?
По-перше, я не знаю в Угорщині політичну силу, яка би мала подібні вимоги. Я вважаю дуже добрим те, що серед усіх політичних партій, представлених у парламенті Угорщини, існує консенсус стосовно того, яким повинно бути наше співробітництво Угорщини з Україною, і як розвивати нашу подальшу співпрацю. Я думаю, слухачі вибачать мені те, що я не буду вдаватися в аналіз того, чому на Україні є певні політичні сили, які виражають побоювання щодо згаданих вами намірів в Угорщині. Або чому вони вважають важливим робити такі публічні заяви. Коли ми почали свою розмову, я наголосив на тому, що 6 грудня 1991 року було укладення договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною та Угорщиною. Цю угоду підписали тодішній прем'єр-міністр Угорської Республіки Йожеф Антал і голова Верховної Ради України Леонід Кравчук. У цьому базовому договорі Угорщина стверджує, що не мала і не матиме територіальних претензій до України. Тим, хто піднімає має такі питання, я рекомендую перечитати цей базовий договір.
Там фіолетник азонок аялом фіямі в Йовашакересу документумат.
Надзвичайний повноважний посол Угорщини в Україні Міхаль Баєр розповідав Радіо Свобода про підтримку євроінтеграційних прагнень України, про позицію Угорщини щодо угорців, які живуть в інших країнах, та про можливості економічної співпраці. У середу, що минуло, відомі українські мислителі заявили, що настав час кардинально змінити правила гри в країні. Вони зініціювали проведення у березні національного зібрання за участю усіх громадянських організацій та релігійних громад, щоб виробити стратегію оздоровлення суспільства. Чи можуть бути мислителі політиками? Про це Віталій Портніков розпитував письменника Юрія Андруховича.
Політична діяльність письменника чи митця загалом, її слід розглядати якось значно ширше. Насправді, будь-який виступ, публічний виступ, будь-яка колонка, будь-яка художня метафора – це теж політика в найширшому сенсі. Настають певні такі от історичні хвилини, так? От, можливо, ця хвилина настала в Росії, і її початком була Болотна площа, так, у Москві. У нас такі хвилини з великої літери, так? Моментум латинське. До сьогоднішньої нашої історії – траплялося двічі, тобто 91-й, скажімо так, відтинок поміж 89-м і 91-м. Ну, вдруге, звичайно, революція, 2004 рік. Це хвилини, коли вже в цьому вужчому сенсі політично активними стали всі. От. Так що, можливо, зараз цей маятник, він там в Росії, і, власне, люди, вони зараз там, тому що моментум, і вони стоять на цій трибуні. Якщо в нас, згідно з моїми розрахунками, наступне таке моментум відбудеться 2017-го, от, то там всіх нас можна буде також побачити, я впевнений в цьому.
Тобто в цій цифрі є те, що я можу назвати певним соціальним неусвідомленням настроїв, що я маю на увазі. От Борис Акунін, він, напевно, дуже добре розуміє людей, з якими він знаходиться поруч на цій Болотній площі, тому що вони, ці люди, вони соціально дуже близькі. От українські письменники, я маю на увазі тих людей, які зробили реальну кар'єру літературну, і тому користуються авторитетом у громади, вони дуже далекі від, якщо хочете, тих людей, які можуть вийти на якісь майдани. Іншим абсолютно життям живуть. Умовно кажучи, такий успішний український письменник живе життям європейця, а його читач, навіть розумієте, живе але життям пострадянської людини.
Якщо ви маєте на увазі мене,
то я
живу, просто намагаюсь жити, бо це для мене цікаво і це, власне кажучи, стимулює. Я живу подвійним життям, тобто я також живу життям пострадянської людини, тобто я їжджу тими ж потягами, чи, скажімо, тими ж маршрутками, і я взагалі перебуваю серед цих же пострадянських людей, так? Я щодня серед них. У той же час у мене є, слава Богу, така можливість час до часу поїхати і побути серед інших людей і в іншому світі. Я вважаю, це тільки плюс, можливість самого себе щоразу випробовувати в цей спосіб. Я не аж такої високої думки про себе, щоб давати якісь настанови чи поради моїм співвітчизникам. Я себе позиціоную як одного із них, тому я можу щось так само відчувати радше інтуїтивно, із того, що відчувають вони. Але мені здається, передусім йдеться про брак отакої от громадянської солідарності. Так? Тобто у нас насправді суспільство не суспільство. Це населення, яке поділено на певні суспільні групи, прошарки, а система, владна система, режим, поставили їх усіх в умови взаємної боротьби за якісь подачки, які ця система їм кидає. Ось тут ми підтримуємо чорнобильців, щоб їх ненавиділи афганці, так, умовно кажучи. А завтра ми покажемо якусь приманку цим афганцям, щоб їх ненавиділи там ще якісь.
Є і регіональні якісь зголоження.
Це ще одна можливість поділяти і владарювати.
Ну, ми всі прекрасно знаємо, що дійсно український письменник може зібрати велику аудиторію в Донецьку, Луганську і в Харкові. Це було видно, коли Ліна Костенко там була. Але вся проблема, мені здається, і те, що, можливо, слухачка не хоче усвідомлювати, але нам варто всім судити, що коли цей український письменник виходить на вулицю після цієї чудової зустрічі, він опиняється серед не читачів. І це відрізняється від якогось німецького чи французького письменника, який виходить з творчої зустрічі в Парижі чи Берліні.
Тобто, ці 400 людей, які там в Луганську сиділи в залі, оце і були вони. Тобто, я вважаю, їм простіше емігрувати до нас на захід України, ніж нам боротися за українізацію Донбасу. Ні, так я пропоную не до Сполучених Штатів, а до Львова. Це теж Радянський Союз.
У Львові теж не вистачить місця на всіх донеччан.
Але в дещо м'якшій формі, скажімо так, Радянський Союз. Тобто там принаймні можна якось із цими поглядами, із цими ідеалами ще далі жити.
Тобто ви вважаєте, що територія української культури, вона з географічної точки зору інакша, ніж територія України?
Я порівняв би десь із територією Словаччини, так? Або Угорщини. Тобто, ось це є українська культурна територія, це і є десь наша цільова аудиторія, це ось такий от середньоєвропейський посткомуністичний варіант.
А далі що починається?
Російський культурний простір.
Там є російський культурний простір?
Я переконаний, що так, тільки не в повному своєму обсязі, так? Тобто домінує, звичайно, найбільш комерційна, фактично найнизькопробніша така його частина, так, його сегмент.
Якщо б українські письменники, скажімо, наприкінці 19 століття так вважали, так українська територія української культури була б, знаєте, розміром з Пряшівський десь?
Я думаю, була б більшою, була б все-таки фактично завбільшки ту територію, якою вона є на сьогодні.
Ну дивіться, Київ. Київ був місцем російської культури, скажімо, в 20-30 роки минулого століття.
Був і залишився.
Тобто ви не вважаєте, що зараз Київ чи...
Київ – це також острівці в океані. Насправді є океан російської культури Київ, і є поодинокі люди, які просто з кар'єрних міркувань переїхали сюди. Вони якось залишаються, працюють далі над українською культурою, але...
Так,
цілому,
ніби вони переїхали до Москви, але там би їм не було потрібно бути українокультурним.
Приблизно так. Або навіть точно так. Треба триматися принаймні свого, так? І оця от поділеність, це, ну, я маю таке припущення, що насправді проблема в тому, що ми маємо в межах одного державного утворення, ми маємо дві політичні нації. Ось. Якщо вони зуміють все-таки домовитися, то слава Богу, але дуже, дуже це складно. Тому що не йдеться про якісь виключно культурно-мовні орієнтири, а йдеться про таку дрібничку, так, як світогляд, як візія майбутнього. Що робити з майбутнім?
От мені цікаво психологічне самоусвідомлення, розумієте? От ви український письменник, який відчуває там певні там географічні і світоглядні кордони для своєї творчості у власній. Але я можу собі уявити, що так міг би себе відчувати, знаєте, письменник, який писав би на ідиш на початку 20-го століття, якийсь, умовно кажучи, Шолом Алейхем. Він знав, що у нього острів тут, острів там, от там його читають, там його не читають, туди книжку можна привезти і зустрітися з читачами, там вже немає євреїв і ніхто не зрозуміє, про що він пише. Треба перекладати. Прямо, перекладати там. Але ж він був не в своїй країні національній, розумієте? Ну, було все природньо для людини, яка є письменником меншини, ну, але не більшості.
Починаючи з лютого 2010 року, я теж маю таке відчуття, що я вже не в своїй країні. Тобто та країна, яка була досі, вона була погана, її слід було критикувати і не залишати каменя на камені, але вона таки була своя. Ось, а з 2010-го є таке відчуття, але... Я хочу про інше зараз ще сказати, про те, що я ж насправді кордони намагаюся долати і порушувати. Якщо мене кудись запрошують, то я їду, незважаючи на те, чи це Луганськ, чи це Донецьк, чи це Єнакієве. Тобто я просто не розумію такої позиції, коли мені кажуть, чому ви сюди не їдете, не беретеся за плуга? Так? Ну, тобто що, я спакував валізу, поїхав, зійшов на вокзалі в Луганську і кажу, давайте мені плуга, так? Тобто, запрошуйте, ось ми плануємо, наприклад, перед самим початком Євро-2012, ми плануємо з нашою новою програмою «Абсент», з друзями з польського гурту «Карбідо», плануємо великий загальноукраїнський тур де в кожному разі буде Донецьк як одне з міст, де відбуваються матчі Євро. Так, я тільки боюся, що на той час звідти повиселяють усіх студентів, і, так би мовити, нашої такої базової, ключової аудиторії там не буде. Але я про це згадав ще з таким наміром, щоб нагадати або повідомити тих, хто нас слухає, про те, що прем'єра цього абсенту відбудеться уже післязавтра, 18 грудня, тут у Києві.
На острові Київ.
Так, цим островом стане цього разу Київська консерваторія. Ось, і ми зіграємо абсолютно світову прем'єру цієї програми. Я запрошую тих із вас, які можуть цим зацікавитися, і намагаюся навіть якимось чином нелегально, напівлегально рекламувати цей захід тут зараз в ефірі.
Та ви суспільство в Галичині вважаєте європейським в тому сенсі, що воно в такій концепції має весь час бути суспільством опору? Я взагалі не знаю, чи може бути суспільством опору європейським. Таке вічно партизанське суспільство тоді виходить, знаєте? Воно ж змушене якось себе захищати від усього іншого.
Ну, але на мій погляд, там є всі передумови для того, щоб ці люди поступово ставали. Тобто вони принаймні відкриті для того, щоб змінюватися і таким суспільством ставати. Я не хочу зараз, знову ж, відокремлювати Галичину, але також це характерно і для Центральної України. І це показав 2004 рік цілком виразно. І є також оця друга політична нація, яка насправді цих змін не хоче.
Ця друга політична нація з'явилася внаслідок подій 2004 року чи раніше?
Я думаю, вона з'явилася після 91-го. Коли зникла оця от ідентифікація радянська
народу, да?
А от нічого іншого не було для себе знайдено. І ви маєте абсолютно рацію, 2004 рік – це криза, яка все це загострила, і цей конфлікт зробила явним. Цей конфлікт, який був до 2004 року, фактично прихований.
Про відсутність громадянської солідарності, про розкол суспільства та про хитання України між радянським минулим і європейським майбутнім Віталій Портніков розмовляв з письменником Юрієм Андруховичем. А на цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штогрин та звукорежисери Ігор Ісхаков, Наталя Антоненко, Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок, і шануємося, бо ми того варті.